halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
waa galab jimca ah 6da bisha December sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka meter band big boga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo sahra ciid la noor
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimo waxaa ka mid ah roobab xoogan oo dabeylo wata oo ka da'ay deegaanada xeebaha ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland.
Meesha ay saaka ka dhaceen waa meel kuuxin oo 1 kilometer dhulayaa waa wada xamuulka 8 oo kaluun doon kaluun 8 xamuula 5 iyo 20 oo kaluun 3 ayaa meesha ku burburtay. Laba nin baa ku dhaawacmay oo dhaawac uu soo ah. Alxamdulillaah kulli waa u jirmamay, salaam bay ka koobnaayeen.
waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno isbedelada iyo xaaladaha siyaasadeed ee dalka Ethiopia.
runtii xukunka EDRDS haddaad dib u aragti taariikhiyan uu ku salaysan yahay xukunka boqortooyada ee u kala qaybsanaa labada weji oo la kala yihaahdo two frontiers waa mid waxa weeyaan beelaha duuraleyda iyo iskuroonka shacuubta koonfureed ee Ethiopia.
gacankan dhacay horta oromo keli kuma ahayn oromo waxay isgaashaan buursi ay samaysteen amxaarada ay samaysteen kelilada amxaarada iyo kelilada oromadu halgankaa way ka midaysnaayeen.
waxaa kaloon idiin haynaa waraysi ay v o edu la yeelatay ku-xigeenka madaxa howlgallada milatariga maraykanka ee Africom.
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 26 qof oo ay caruur yaryari ku jiraan ayaa ku dhintay dooni ay saarnaayeen 150 qof oo ku qarraqantay badweynta Atlantiga, gaar ahaan biyaha dalka Mauritania. hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga iyo socotada ayaa sheegtay in 83 qof oo ka mid ah dadka doonida saarnaa lasoo badbaadiyey, dadkaasi oo xeebta agteeda laga helay iyagoo biyaha dul sabaynaya. 10 ka mid ah dadka lasoo badbaadiyey ayaa cusbitaalada la dhigay, halka intii kalena mas-uuliyiinta dalka Mauritania ay siiyeen ogolaansho dalkaasi gudihiisa lagu soo geliyo. doonidan ayay saarnaayeen dad la sheegay inay ahaayeen muhaajiriin afrikaana. doonida ay dadku saarnaayeenna waxaa la sheegay inay ku dhacday dhagax badda dhexdeeda ku yaalay, sidaasina ay ku qarraqantay.
dagaalo cusub oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Taalibaan ee waqooyiga Afghanistan ayaa waxaa ku geeriyooday ilaa 20 qof oo labada dhinac ee dagaalamay ah. dagaalkan oo ka dhacay gobolka Kunduz ee dalkaasi ayaa yimid kadib markii kooxaha kacdoonka wada ay weerareen dhowr saldhig booliis oo ku yaala degmada Imaam Sahib oo ah degmo ammaankeedu aad u daran yahay. afhayeenka booliiska ee magaalada ee gobolkaasi Inaamuddin Raxmaani ayaa v o a u sheegay in dagaaladaasi ay ku geeriyoodeen 9 booliis ah oo ku jira taliya degmo ayna ku dhaawacmeen askar kale. waxa uu sheegay in la dilay ilaa 11 raggii weerarka geystay ah. dhankooda kooxda Taalibaan ayaa sheegtay inay dishay ilaa 14 ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda, iyadoo aan soo bandhigin ama sheegin tirada kooxda looga dilay weerarkaasi. waxaan suurtagal ahayn in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinac maadaama gobolkan ay muddo ka socdeen dagaalo qaraar ayna adag tahay in la helo warar madax bannaan. Taalibaan ayaa laba jeer oo hore si kooban ula wareegtay maamulka magaalada caasimadda u ah gobolkan oo lagu magacaabo Kunduz. dagaaladan ayaa imaanaya xilli ay dowladda Maraykanku isku diyaarinayso inay dib u bilowdo wadahadalkii nabadeed ee kooxda Taalibaan oo ay suurtagal tahay inay dib u bilowdaan toddobaadka dambe. madaxweyne Trump ayaa horay u joojiyey wadahadalladan muddo 3 bilood ku dhawaad ah. madaxa wada xaajood ku qaabilsan Maraykanka Zalmay Khalil Zaad ayaa haatan booqanaya magaalada caasimadda ee Kabul, halkaasi uu wadahadal kula leeyahay siyaasiyiinta ka tirsan xukuumadda iyo kuwa aan ka tirsanaynba inta uusan u duulin magaalada Doha oo xarun u ah kooxda Taalibaan ee wada xaajoodka wada.
ciidamada ammaanka ee gobolada koonfureed ee dalka India ayaa toogasho ku dilay 4 nin oo lagu eedeeyey inay kufsadeen, kadibna ay dileen gabarta 22 jir ahayd oo ciidamada ka tirsanayd. booliska ayaa goobtii dambigu ka dhacay ku qabtay nimanka eedaysanayaasha ah kadibna rasaas ku furay ragii oo isku dayay inay goobta ka baxsadaan gabadha dhimatay aabaheeda warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada booliska uga mahadcelinayo talaabada ay qaadeen ee ah inay dileen dhamaan ragii inantiisa kufsaday kadibna qudha ka jiray iyagoo rabay inay cadaaladda ka baxsadaan waxaan intaas ku daray in uu samrayo inantiisa geeriyootay inuu rajaynayo inay jannada gasho dhacdadan ayaa dadka reer India soo xusuusisay kufsi wadareedyo aad ugu badan waddankaasi oo marar badan lagu khaarajiyay hablo dhalinyaro ah iyo caruur waxaana magaalooyinka dalkaasi qaarkood oo ay ka mid tahay magaalada Hyderabad ka bilaabmay barnaamijyo lagu dalbanayo in sharci adag iyo talaabo muhiim ah laga soo saaro falalka noocan ah isla markaana talaabo laga qaado dadka ku kaca
aan ku horeynay ugu yaraan 280 qof ayaa ku dhintay roobab xoogan oo daadad dhaliyay oo ka dhacay bilihii u dambeeyay dalalka bariga Afrika sida ay sheegtay qaramada midoobay roobabkan ayaa dhinaca kale saameeyay in ku dhow 3 milyan oo qof hadalka qaramada midoobay ayaa ku soo beegmay iyadoo wali roobabku ay sii socdaan deegaanada xeebaha bari ee Puntland ee Soomaaliya ayaa xalay ilaa saaka waxaa laga soo sheegayaa roob dabeylo iyo daado wata oo maalmahan laga sii digayay maxamed colaad xasan ayaa qadka taleefanka kula xiriiray cumar maxamuud cumar qariib oo isagu ka tirsan ganacsatada iyo kalluumaysatada gobolka bari wuxuuna weydiiyey halka uu ku sugan yahay
waxaan joogaa magaalada Tooxin hadda dabeyl ahaan iyo tufaanahan iyo roobabkii jiray awalkii horeeto waxyaalada ay geysteen waxaa maantadan hadda dhacday iyo xalay ilaa shala dhacday iyo mid ayaa asbuucii ka horeeyay dhacay baa horta isugu dhibaama
waa gartay waxaad nooga warantaa bal duufaanadan ugu dambeeyay dabeylahan
dabeyluhu waxay geysteen markii hore wadooyinku way go'ahayeen ee wadadii isu xigta ee gobolka Gardafuu iyo gobolka Bari ee wadada lasoo gurayay way go'nayd ilaa iminkan iyagoo ay go'aanta wadadu roobab kaleeto ayaa ballaarnay magarad
waa gartay
dadkii iyagoo awalba xaaladooda ay aad u xusleyd oo dee wax gaadiida usoo garay ayaa jirin badina ay ka xiran tahay hadda roobab labaad iyo hiro labaad baa ballaamay hirarkii shalay iyo ilaa xalay waxay geysteen khasaaro gaadiidka badda hadda saakii anigu markii habeenimadii galankii dambe waa taleefan igu soo dhacay iyadoo taleefankaasi badi aan naloo soo gurnalo oo daaniyi baa naga caariyay dad baa ku dajabay dhaawacdaa jirax si degdeg ah naloo ku soo gurnalo magarad
waa halkii markaa meesha
meesha ay saaka ka dhaceen waa meel kuuxin mow oo hal kilomitrigiba dooyaa waaweyn oo xamuulka sida oo kalun doon kalun sida xamuula 25 tan oo kalun 3 ayaa meesha ku burburtay laba nin baa ku dhaawacmay oo dhaawac culus ah alxamdulilah kulli waa u gurmamay salaan bay ka koobnaayeen laba dhaawac ayaa inta kaleeto kulli waanu hadda tuulada aan joogna aan keenay ha iyagaa saacadda meel lala mali karo oo lagala macnaha waxa uu tacaamuli karo ama lagu daweyn karo ma jido laana awalba waxa weyn dawo ma haysan jirogo-aad baa ku jiray dadkii hadda dhibaatadu gaadana waxa weeyaan wax loo qabtaa la yaraata ahayn in dugsi la iska keeno mooyaan wax loo qabta ma jiraan magarad
waa gartay marka roobabku ma roobab xoog lahoo da-ayaa ma dabaylaysitaan bal haddaad sawir ka bixiso qofka aan halkaad ka hadlaysaa joogin
walaalow roobabku waa roobab aad roobab badan weeye dabaylo badanna way jiraan badii way kala kacday biyo badan oo buuraha kasoo rogmada badi galaya dabaylna way dhacaysaa roobkuna wuu da-ayaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin nicma ilaahay horta lagu dhigtay ilaahay uu noo nicmeeyey laakiin deeda wadadina way naga xiran tahay waxaa ku jiraa gaaloon badana way naga xiran tahay gaaloon baa ku jiraa gaaliidkii marayana hadda saakada markaa taasi dhacday mid kaleeto kaleetaa dhacday sida daar gaal oo kaleeto saxaayin iyo waxdaa jirax meesha la yidhaahdo olog iyo daamo iyo dareeda iyo caliila iyo ilaa qandala kulli way jiraan in gaaliidka wax ku noqdo badda darbarihii iyo lidarkii soo kacay ilaa xalay ilaa iyo shalo magarad
waa taay kaasina wuxuu ahaa cumar maxamuud cumar qariib oo ka mid a ganacsatadii kalluumaysatada gobolka bari oo u warramayey maxamed colaad xasan
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington ku-xigeenka madaxa howlgallada militariga afrika ee maraykanka ee afrika magacooda loo soo gaabiyo jenaraal miguel castellanos ayaa todobaadkan wareysiisay wariyaha VOA da Carla Bab waxaana uu kaga hadlay weerarka al shabaab ee bishii September lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee Beledweyne oo asaldhiga ciidamada Mareykanka ee tababara ciidamada Soomaaliya ee Danab waxa kale oo uu kaga hadlay waxtarka tababaradaasi uu Mareykanku siiyo iyo xaaladaha amniga ee gobolka wareysigaasi wariyaha VOA Carla Bab waxa warbixintan inooga diyaarisay Sahar Cabdi Axmed
Bishii September xilli aroora ayaa Al-Shabaab weerar ay ku soo qaadeen saldhigga military ee Africom ee ku yaala xaradii ciidamada cirka ee Beledweyne Brigadier General Miguel Castellanos oo ah taliye ku xigeenka madaxa howlgalada Africom ee Mareykanka ayaa waxa wax laga weydiyay in uu sharaxo sida xilligaasi ay wax u dhaceen
Right so from what I understand three vehicles approached the one of the gates out at the Beledweyne airfield where we have many of our U.S. Americans. And from what I understand, the first vehicle, I believe, stalled.
waxaan fahamsanahay saddex baabuur ayaa waxa ay ku soo dhawaadeen mid ka mid ah albaabada laga soo galay xiradeena ee Beledweyne halkaasii oo joogeen ciidamadeena Mareykanka waxaan filayaa in gaariga ugu horeeya uu damcay inuu isku qarxiyo goobta waxa kale oo jirtay in ciidamadeena ay ka hortageen sidaan qiyaasayo marka mana huba boqolkiiba boqol laakiinse labadii baabuur ee kaleeto ee Al-Shabaab ee la socdeen maleeshiyadooda waxa ka hortagay ciidamadeena labada baabuurna waxa ay ku qarxeen bannaanka laakiinse gaarigii saddexaad ee markii hore ku soo dhawaaday xerada waxaa lagu qarxiyay gantaal marka 15kii maleeshiya ee Al-Shabaab ee la socday baabuurtaasina waa la dilay waxa anaga naga soo gaaray in mid ka mid ah ciidamadeena uu
miirdo saldhigga
ciidamada Mareykanka ee Beledweyne ayaa howlgalkiina muhiim u ah ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada Mareykanka Soomaaliya ee ka wadaan iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka socda halkaasi sareeye guutay Miguel Castellanos ayaa markale su'aashaasi la weydiyay
so that's the main reason that base is important plus we do advise and assist operations with the Danab when we partner and train with them.
Ayaan jooga halkaasii laga soo bilaabo 2017kii waqti 27 bilood ah. Waxaan u dhisnay saldhigaasi ciidamada Danab in lagu tababaro laguna qalabeeyo. Waana taas sababta saldhigan muhiim u yahay. Waxaan kala ku sameynaa kaalmooyinka howlgalada caawinaada howlgalada waana taas sababta ay u weerarayaan Al-Shabaab ayna rabeen inay ka sameeyaan wax aad iyo aad cajaa'ib u leh oo lagu dheegago. Waxaa sidoo kale mar wax laga weydiiyay taliye ku-xigeenka Africom arrimaha ciidamada Mareykanka uu sheegay in saldhiggooda Beledweyne uu qaabilsan yahay howlgallada military ee la isku yiraahdo ISR oo ah weerarada mukhaabaraadka iyo sidoo kale bartilmaameedyada ururka Al-Shabaab. Waxaa kaleeto uu ka hadlay inay sameeyeen ciidamada Mareykanka sanadkan si dhammaanaya ee aan ku guda jirno 18 duqeymo ah kuwoodii ugu dambeeyay asbuucan la qaaday. Brigadier General Miguel Castellanos ayaa mar wax laga weydiiyay inuu sharaxo tan iyo intii uu loo magacaabay Soomaaliya Al-Shabaab weerarada lagu qaaday iyo dhulka waqtigan ay kooxda haystaan ayaa waxa uu sheegay in horumar weyn ay ciidamada Soomaaliya sameeyeen haatana guutooyinkii ugu horreeyay ay u direen howlgallada ka socda shabeellada hoose ciidamada Soomaaliyana ay soo kobanayaan oo ay waqtigan horumar weyn sameynayaan sida uu yiri laakiinse waxa uu sheegay jeneraalkaasi ciidamada Mareykanka in ciidamada Mareykanka ee howlgalka Soomaaliya ay weli intoodii yihiin oo aysan kordhinaynin Mareykanka
So the numbers are roughly about 650. They fluctuate from there to 700 to 800 at the max, I think, and that's just based on operations. It's probably lower at this point, but it has increased. Yeah, from 2017 when I got on the ground, it's increased.
Sidoo kale waxaa si taxadar leh uga shaqeynaynaa inaan si sax ah hoos u qabanno Soomaaliya waxa uu muhiim ah in talaabo taxadar leh loo qaado haddii ciidamada la badiyo waxaa buux dhaafsami karo hanaankii iyo in ay qaadi weydo tiro intaas ka badan oo aan loogu talagalin. Waana waxaan baranay intii aan halkaas joognay. Waxaan rabnaa in wax kasta si dhaqso ah ay u soo hagaagaan. Ciidamaduna ay ku dhismaan muddo aad u yar oo ay ku soo noqdaan sidii ay bari ahaan jireen. Waxaan ku lamaanannahay oo ku mataansannahay midowga Afrika howlgalka AMISOM, waxaana caawinaa beesha caalamka. Waxaan rabnaa in waxaas oo dhan ay wada
shaqeeyaan. We want this process to work. And so by maintaining a small footprint and doing what we're doing, I think it's the right approach to Somalia. Safaaradda
Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanka safaaraddii hore aysan ugu lahayn Soomaaliya dhowr iyo labaatan sano oo qaska iyo foodada waddanka ay ka jirtay ay burbursaneedna Soomaaliya ay sabab u noqotay inay ragaad geliso hanaankii firfircoonida ee beesha caalamka. Laakiinse haatan ay u muuqato Soomaaliya in xal lagu soo dabaali karo.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay wariyaha VOA da Carla Bob waraysigii ay la yeelatay ku-xigeenka ciidamada militariga Mareykanka ee Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM.
Haatana dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan isbeddelada iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Ethiopia. Waxaana noo soo jeedinaya Maxamuud waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhigisiyaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa isbeddelka ka socda dalka Ethiopia. Waxaan dib u eegaynaa hannaankii ismaamul ee dowladdan iyo isbeddelka dhawaan dhacay. Waxaan si gaar ah u falanqaynaynaa sida isbeddelkani uu u saameyn doono gobolka Soomaalida iyo sida dadka maamulkaasi ay doorashada ugu wanaagsan uga qaadan karaan isbeddelkan. Waxaa barnaamijkii la qayb galay Dr. Cali Sheikh Axmed Dhagaweyne oo daraasaadka amniga caalamka ku takhasusay waxaana ku sugan yahay magaalada Addis Ababa. Waxaa sidoo kale barnaamijka dalka Finland kaga qayb galaya Maxamuud Sheikh Cabdullaahi Mursal oo taariikhda iyo dhaqanka Ethiopia aqoon u leh. Waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah Xirsi Cabdul Qaadir Maxamed oo xil dhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia haatanna ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Soomaalida. Dr. Cali Sheikh Axmed oo jooga Addis Ababa ayaan ugu horreyn weydiiyey hannaanka maamul ee Ethiopia soo martay.
Ethiopia guud ahaanba waa dal aad u faraxsan oo heerar kala duwan oo maamulo soo kala maray. Runtii sida aynu taariikhda ku haynana waxa weeyaan waxay ku bilaabatay boqortooyo oo inta badan taariikhyahanka Ethiopia waxay yidhaahdaan 900 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise Calayhi Salaam ayay taa boqortooyo jirtay ahayd Ethiopia. Ethiopia waxay ahaan jirtay goobo meelo ku kooban gooni ah oo ayagaba ay isugu waafaqsaneen oo intoodaba aan Ethiopia labada erin jirin. Inta badanna waxaa la yidhaahdaa boqortooyinkaas laba qeyb ayaa soo maamuli jiray. Ethiopia waxay kala yidhaahdo Adjumay Kingdom oo waddanka Tigreega ku taalo ilaa iyo Eritrea masala badda sida ku taa masala ilaa halkaas waa boqortooyo ahaan jirtay waxayna xukumi jireen ilaa iyo Yemen ugu yaraan 50 iyo 60 sano ayay xukumi jireen. Kadibna marka xilli ka bilaabatay 50 sano dhalashadii Nabi Ciise kadib ayay boqortooyadaas ilaa iyo Yemen ilaa iyo Sudan galay ku shubtay. Kadibna marka waxaa ka saaray adduunka qaybta la yiraahdo boqortooyada Moonkaasi waxaa yiraahdaan qaraxii Nabi Suleyman iyo boqoradii Yemen ay ku jirtay isaga ayaanu ka farcanay dhahaan marka waa waxa afka kale ay ku yiraahdaan degdegi limit ama Suleyman limit marka qaybtii Nabi Suleyman kasoo jeedna wiilkii ay iska dhaleen bay yiraahdaan sida baabka sheegayo oo meeli kowdi jira ayaanu ka farcanay. Marka boqortooyadaas waxay ka tirgatay toosi usoo gashay qarnigii 12aad. Labadan qof ayaa marka boqortooyadii hore isku tatami jiray laba goonigeeda kale ay kuna jiraan Laalibeela oo abhaarada gobolkeeda iyo Adjumay oo Tigreega Kaleetisha. Marka halkaa dhulka duuralayda ah xukun baa jiri jiray. Marka qofki kuna u mideeyo oo Ethiopia dhanba hal qabto waxaa la yidhaahdaa wuxuu bilaabay xilligii boqorkii Tedros Adhanom oo gobolka abhaarada kasoo jeeday 1850s. Kadibna waxaa qabtay Yohannes oo hadda Tigreega kasoo jeeday 1800 iyo 1800. Dabtana marka dambe labadooda waxaa la wareegay ninkii la oran jiray Minimit oo sameeyay saaka oo dhigay as aska boqortooyada ballaaran intii reerka ee Itoobiyada oo xidigeeda saaka oo dhigay oo qarnigii siddeed iyo tobnaad ilaa iyo qarnigii sagaal iyo tobnaad bilowgiisa. Marka saddex xukun ay qaadeen soo geli jiray xukun iyo ku salaysnaan jiray oo diin oo waxaa la jiray Abrahamic Hill oo waxaa isku Abrahamic ee cabdigulayga ka soo cabtay oo diinkii yahuudda iyo oo haystaan kutubkii Nabi Suleymaan iyo Nabi Ciise iyo kadibna dalashadii Nabi Haasan saddex xukun diintiisa. Marka xukunkooda ay ku salaysnaan jiray waxaa la yiraahdo Abrahamic Faith iyo dagaalkooda. Kadibba waxay u gudbeen marka waxaa la yiraahdo Bureaucratic Influence oo ah in boqortooyo ku salaysan dhulka iyo dadka oo feudal systemka ahaa. Boqortooyadaas kadib feudal systemka dowladeynta ee nooca Jarmal ka jiri jiray oo ay boqortooyada dhulka iyo dadka lahaan jirtay ayay isticmaalayeen asal ahaan ligeyeen Itoobiya dhan iyagoo Itoobiya hore ka dikoonsaaay layaa gobolka buuraleyda dhadheer iyo gobolada hore oo gobolladana Soomaalidii oromada ay ka mid yihiin. Kadibna markaa waxaa la wareegay waxaa la yiraahda boqortooyadii casriyeynta ahayd oo xayna salaanta ahayd oo ku salaysnayd maxyada fidalkaas. Xayna salaanta ayaa boqortooyadaas oo qaybtii Soomaali kasoo jeeday ayaa wuxuu noqday boqorkii 225-aad ee ugu dambeeyay la isgambiyey. Kadibna markii waxay gudubtay diin bay kasoo gudubtay qolaaskii oo boqortooyadii qolaaskii kasoo gudubtay hadafkii usoo gudubtay sidii waxaa la yiraahday. Qalabkaasi ahaan jiray marka ideology waxaa qabtay midka xayna maryan oo ah fikir ideology ah oo hantiyadaad ay leeyihiin. Marka xataa hantiyadaadiisa ayaa intay ku tagay 10 sano. Kadibna Itoobiya waxay u gudubtay kadana hantiyadaadii ugu gudubtay fikirka oo ku salaysan dowlad jamhuuri ah oo muhiimadda la saaray qoomiyadda ay sidaasi ku bilaabay oo ay u magac dareen fowradii dimuqraadiyada. Democratic Revolutionary. Taasi socotay ilaa iyo 2018 kadib markii kacdoonkii oromo ka bilaabay oo la yiraahdo cross revolution ama gacmo isdhaafsigkii kacaankii gacmo isdhaafsigka ee oromada saddex sano kadib markuu socday ay sagalaad xukunka xukun iyo 2018 waxaa bilaabay waxaa la yiraahdo liberal democracy ideology oo ah tusaaleynta xukunka ballaarinta iyo xufurnaanshada suuqa iyo siyaasadaba.
Waan gartay aan siiyo maxamuud oo jooga Finland. Maxamuud, doctor Cali wuxuu ka hadlay dadkii soo maamulay Tigray iyo Amxaaro, ma jiraan qoomiyado kale oo xilliga hore maamulka xilli gaaban xitaa ha ahaadee qabtay?
Haa, way jiraan boqortooyadan. Horta ninkii boqortooyadan qeybo badan bay leedahay, laakiin mar waqtigii iyo Itoobiya nuguse nagas Mengist in la sameeyey la go-aamiyey lagaga bilaabo oo taariikhdu ay ahayd 1977-kii yaa waxay ku soo afjarantay 1974. Waxaa ku dhex jiray markaa qoomiyadaha Giiska ku hadla marka laga yimaado 1913-kii ilaa 1916-kii waxaa boqortooyada qabsaday Ligiliyasu ninka la yidhaahdo. Ligiliyasu oo magiciisii baptismkuna uu ahaa Kifle Yaquub, waxaana dhalay Ras Cali oo ahaa boqorkii Wallo, waxaana awow u ahaa Minilik. Marka waxaa soo dhexgalay Ligiliyasu oo ka socda boqortooyadii reer Wallo ku aftirsanaya ee Ras Cali. Kabacdi magicii loo bixiyey baptismka ahaa ee Kifle Yaquub uu ka guuray, wuxuu la baxay magicii ay u bixiyeen xaafadooda looga yaqaanay Ligiliyasu. wuxuuna sheegtay inuu boqor islaami yahay, waa ninkii ugu horreeyey ee ku dhawaaqay buu ahaa inuu boqor islaami yahay. Xilkana waxaa laga qaaday 1916-kii iyo ugu dambeeyey waqtigiisi
muddo inta la
gohayda marka 1889-kii Minilikii labaad, waa Digmawi Minilik baa la yidhaahdaa. Minilikii labaad ilaa 1933-kii ilaa 1913-kii bay ahayd. 1913-kii ilaa 1916-kii Ligiliyasu waa masiir darro taariikhdiisa. Ligiliyasu lagama hadlo, Itoobiyana diyaar umaha kama inay ka hadasho, waayo nin dalasho kale watayna wuu ahaa, nin diin ka duwan diintii lagu xukumeeyey dalka watayna wuu ahaa.
Waan gartay. Aan u gudbo Xirsi Cabdiqaadir oo jooga magaalada Jigjiga. Xirsi, haddaan usoo gudubno taariikhda casriga ah, xilligii Mela Zanaawi oo xilka la wareegay wuxuu keenay hanaan ku saabsan qoomiyado federalism qoomiyado ku salaysan. Ujeedada laga lahaa maxay ahayd waxa loo yaqaan ethnic federalism?
Walaal, waa runta 1991 markii ay TPLF ay qabsatay xukunka ay kala wareegtay Xaalad Maryam, maadaama dalkani boqortooyo iyo hantiwadaag ay lagu soo xukumayay cadaadis fara badan ay dadku shacabka Itoobiya ay ku dhaceen, waxay isku dayeen wax dadkan iyo dalka ka galmi kara. Waxay keeneen ethnic federalism. Ethnic federalism ku waxa weeye in qowmiyado waliba ay afkeeda iyo luqadeeda isku xukunto. Baajidkooga iyolagu xogo iyaga maamushaan iyadoo ay jilaacyo daloolo fara badan ay lahaayeen, bal jilaacyo badan oo ay iyagu ay dabada macnaha ka taagnaayeen, ay xagga dambe ay ka maamulahayeen gobollada qaarkood sida Soomaalida, Cafarta iyo Benishaaguulka. Laakiinse ethnic federalismkaasi wax ceeba ma lahayn in qowmiyada ay afkeeda isku xukunto, ay dhaqankooga ay barbaariyaan. Natiija ruunku keliya uu lahaa ay ahayd in ay dadku ay waxa ay doorteen ayna maamuli jirin, oo iyagu ay cidda ay rabaan mar waliba ay jinsan hayeen faragelin ay ku hayeen gobollada aan soo sheegay. Marka ethnic federalismku waa kaa haddana isbedeli baa hadda
waan gartay waan iman doonaa isbedelada hadda socda. Adoraaliya, aan u gudbo aan ku noqdo Dr. Cali oo jooga Addis Ababa. Dr. Cali, systemkaas ethnic federalismka amaba federalismka qoomiyadaha ku salaysan yaa ka faa'iiday yaase ku khasaaray?
Runtii federaalka Itoobiya xilligu uu bilowday, haddii la yiraahdo cidaha adee qoomiyadaha si toos ah faa'iida uga heli jiray, dabcan waxay ahaayeen afartii qoomiyadeed oo ku magac badnaa inay sal u yihiin xisbiga EDRDS, isagaga midooda EDRDS oo afarta qoomiyadood ay kala yihiin qoomiyadda Oromada, qoomiyadda Amhaarada, qoomiyadda Isqaroobta Shacabka Koonfur iyo qoomiyadda Tigreega. Maadaama ay ahaayeen dadkii liiska fadhiyey oo waxaa yidhaahda national tech, yacni hanti garo reerka waddanka iyo lagu gaarayaba qaab dhismeedka siyaasadeed ee waddanka inta cid u kala qaybsanaa, in yar ayaa marka kuwa kale runtii xukunka EDRDS haddaad dib u aragti taarikiyan wuxuu ku salaysan yahay xukunka boqortooyada ayaa u kala qaybsanaa labada weji oo la kala yihaahdo two frontiers. Waa mid waxa weeyaan buuraleyda, xeebaha buuraleyda faradhadheer oo ay kamid yihiin Tigreega iyo Amhaarada oo ay soo raacaan Oromada oo midooda xuduud gale iyo iskuroorka shacuubta koonfureed ee Itoobiya. Midda kalena waxaa jira Leyland Baldigre, waa gobolka hoohoote oo waxaa kamid ahaa qeyb kamid Oromada Harargeyo, Soomaalida, kaasoo dhan gobolkii hoose. Marka sida unbay ku salaysnayd si ahaan haddaad u eegti xukunka jira, marka afarta qoomiyadeeda miiska fadhiyay ee maaragtay kala qaadanaysay kheyraadka iyo baajidka waddanka kala qaybintiisa qeyb ka qaadantisay unbaa ofcourse haddii u banayda ka faa'iiday waa EDRDS markii la yiraahdo. Inta kale waxay ahaayeen geela reer magan kuwa daba fadhiya si daba fadhina waa mi siday
waan gartay. Aan u tago Maxamuud Sheekh oo jooga dalka Finland. Kacdoon baa dhacay kadib xukunkii EPRDF ee qoomiyadda Tigreegu ay hormoodka ka ahayd. Kacdoonkaasi Oromadu ay la timid maxaa laga faa'iiday layahad?
Bismillahi raxmaan raxiim. Kacaankan dhacay horta Oromo keli kuma ahayn, Oromo waxay isgaashaan buursi ay samaysteen Amhaarada ay samaysteen. Kelilada Amhaarada iyo kelilada Oromadu halgeenkaa way ka midaysnaayeen, isku aragti bayna ka ahaayeen, meel bayna ka wada dagaalamayeen. Haddaba waxaa isweydiinle maxaa faa'iide yimid? Iyaguse daacad ma isku ahaayeen oo Amhaara iyo Oromo daacad ma isku ahayd? Oromo lafteeda oo xisbiye badan ah oo qoomiyad ballaaran ah oo kala diin ah iyada lafteedu daacad ma isku taho, isku aragti ma ka tahay? Amhaarada lafteedu ma isla jaanqaadayeen oo ma wada socdeen? Intaasuu su-aalood baa inagu soo noqnoqonaya, wuxuu baahan yahay deeply in loo dhexgalo. Amhaara laba gruub bay ahayd. Amhaara sideedaba waxay ahaayeen 72 sano oo kaliya ma kontonkii sene ugu dambeeyay musqarnigii ugu dambeeyay dadkii la beegsanayay bay ahayd ilaa xukunkii militariga ahaa lagaga soo bilaabo nimankii EPRP da ahaa Ethiopian People Revolutionary Party ahaa ee afhabashigana ihaab baa lagu yidhaahdo ama habashi bay amhaare ahayd nimankii la beegsanayay ee xildhibaanka loo sameystay ee laleynayay iyagay ahayd xukuumaddii markay tagtay militarigu ethnic federaalku waxaa la muujinayay oo tigreega ka goonaa inay tusaan amhaaradu waxay tahay beegsina laga dhigto wayna ku guumaysteen in fact haddaba nimankii nooca ahaa ee isku arkayay iyagu inay nooca yihiin ilaa haddana isku arka waxgaradkooga iyo culimmadooda diinta iyo cid waliba ay isku aragto oo shirkii ugu dambeeyay vatikaanka ay u yimaadeen abana yohannes uu yimid ba vatikaanka uu yimid uu ka hadlayay in beegsi uu yahay hadduu amhaar yahay muunan odhan haddaan ortodogos nahay kristan haddaan nahay muunan odhan madbahadda ortodogos muunan amhaara haddaan nahay beegsi baa nahay guud dad saasay markaa iyagu isku arkayeen faa'iidada ugu weynee dalkana cidii haysatay weeye waana dadka isku arka inay mulki ahaan dalkan bay iska leeyihiin haddaba oromo yaan dib ugu soo noqonayaa oromo falsafadan cusub ay wadato ee madhamarka wuxuu noqon doonaa lama yaqaan laakiin waxay oromo ku midaysan tahay oo ah xitaa in qowmiyad ahaan mar ay xukunka salka u dhigaan oo 10 sano 20 sanana ahaada 5 sanana ahaada ay haystaan u isku aragti ka yihiin ma jiro power competition baa iyaga laftooda dhexyaala oo mid walba isku arkaa aabihii guusha inuu isagu yahay ninkii kacdoonkan iska lahaa inuu isagu yahay waxaan ku soo ururin oon kusoo gebagebin addis ababa oo magaalo madaxdii etoobiya aksumtii hore laga soo guuray ilaa hadda waxaan umalay taariikhdu inay hadda tahay 190 sannadood inay magaalo madax tahaan umalaynaya yaan jecelahay waxaa mar walbaba ka dhasha inqilaab la afduubay wakii shalay daraad tigreegu markay ku shireeyeen makala ay lahaayeen waa nala aftuubay wakii e b r bdu ay lahayd military baa na aftuubay wakii oromo ay hadda aaminsan tahay in la aftuubay oo niman xukuumaddii hore ku jiri jiray ay gacaanka ugu aftuubeen intaasaa hanaanu kusoo gebagelyo markaa baxay
waan gartay xirsi cabdiqaadir oo jooga jigjiga waxaad bal noo qeexdaa amaba sharaxdaa aragtidan madamer micneheedu wuxuu yahay iyo falsafada ka dambaysa
ahaantii falsafadan madamerka madamer horta ereyga waa class wey waa ku dar waa la isku darsada wey waxaa la isku darsada horta waxeeba ma laha in qolo waliba qolada kaan isku darsato dadkuna ay midoobaan laakiin dad badan oo aragtiyaasi dhalisan baa jira falsafadan madamerku waxay salka ku haysaa maadaama deegaanada dalka oo dhan isku socodkooda uu yaraaday qowmiyadda kale aanay bixinayn axmaara ayna oromo bixinayn oromo ayna tifeer bixinayn isku socodkiina uu yaraaday dalkana muddo 10 sano lagu soo waday ethnic federalism qowmiyadda axmaaradu falsafad waxay gadayeen in uu root problemka ethiopia uu yahay ethnic federalism taasoo keeni karta bay leeyihiin burbur dalkan inuu burburo marka taa iyadoo laga soo inguuriyey oonan ahayn in laga noqdo isfederalismka oo qowmiyad waliba ay iskeed isku xukumi doonto haddana wax dadka mideeyo lagu abaabulo ayay horta salka ku haysta madamarka aan isku darsanala fulin ma aha meel ay ku qoran tahay ama xisbiga tiisii ay cusub hormoodkiiyaadistraadiye uu leeyahay isfederalismku waan ka noqonayaa ma jirto laakiin kuun fara badan baa laga qabaa oo leeyahay unitary system uu nagu celinaya marka madamarta iyadoo short waxa weeye aan isku darsano wax ethiopia la yidhahda aan isku abaabulno nationalism ethiopia nationalism aan dib u abuurno laakiin federalismkii iyo magacii qowmiyadihii inay isku xukumaan federal autonomis uu sidiisa u jiro wax lagaga noqonaya ama documenti ay ku qoran tahay waa lagaga noqonaya ilaa hadda maan ma arag inahaa weeye in laisku yimaado oo dadkii macnaha ay qowmiyadihan u kala googo-aan bal adliis wax ethiopia la lagu abaabulo isku socodkii in dalkana uu dal ethiopia la yidhahdo uu noqdo oo laga yar saaro waxaan diib qowmiyadaha isku socod la'aanta ka
dhaca. Waan gartay. Doktor Cali, dadka qowmiyadda Tigreega waxaan soo sheegnay muddo 30 sano ku dhowey xilka soo haysay, hase yeeshee aragtida midamarka way ka soo horjeesteen baa la yidhi, bal faahfaahinteeda arrintaasi waxay ku diideen iyo waxa ay go'aankeeda rasmiga ay go'aankooda ku saleeyeen.
Horta qowmiyadda Tigreega xukunka ka soo haysay intaas sano, waxyaabaha ay kaga horimaadeen ama ay ku diideen midamar ayaa weydiisteen maleynaya.
Waa sax.
Marka waxa weeyaan midamar waa waxa ay afka taasiyaan political synergy. Marka iyagu hadafkii ay ku xukumi jireen Ethiopia oo u dhigay ra-iisul wasaarihii hore Male Janaay ee falka u dhigay ama u bedelayna qaabsocodkii xukunka Ethiopia 1990-kii oo centralist ahaa, yacni dowlad waxay xukumaysa u bedelay ismaamul qowmiyadeed ayuu ka hor imaanayaa si ahaan midamar. Sababta la isku haystana oo ay ku diidan yihiinna waa labo, waa resource oo dhaqaale iyo waxaa la yidhaahdo awood. Marka midamarkan markuu central ka dhigo waxaa ka baxaya halifkooda revolution mareyka aqoontii ahaa oo qowmiyadaha ku salaysnaayo waxay noqonaysaa majority in ay dad kale oo dhan ay awood u yeeshaan oo xisbiyada soo wada galaan oo coalitionka ama isdahaysiga la sameeyey cid walbada ay sidan adag ku yeelato. Xagga kale marka EDR dheedka dhexdeeda ay afar keli ahaayeen, marka tiradii ayaa badanaysaa ahmadii shacabkiiba haddana si maxkaamaya oo qolada walba waxay ku salaysnaan doontaa tiradeeda. Taasi waa cabsida ay ka qabaan waa mid. Midda labaad cabsida ay ka qabaan ayaa ah filid soo kira in dowladda dambe ee midamar ay hadday ku guuleysato doorashada ay xukumi doonto uu noqon doono mid awooddeeda ina noqdo central oo awood dhexdeed awood dhexale inay noqoto. Taasna marka waxay wiiqi doontaa yani waxa la yidhaahdo awooddii qowmiyadaha ismaamulka qowmiyadeed cabsida ay kasoo galaan. Marka sidaa darteed kuwa waxay leeyihiin xagas ahaan ma waafaqsano xalifkii EDRD-da kusii socota in masi waafaqsano oo waafaqsan yahay centralism oo awood dhexe ee xoog leh. Awood dhexe xoog leh hadday noqoto dee ra-iisul wasaaraha ayaa guddiga iyo guddimi u ah oo guddiga dhan oo wadanka dhan ah maamulaya ku guuleystay ama madaxweynaha dowladda dare uwada noqonaya awood toos yeelanaya. Halka dhinaca kale aan tirigelin karin gobollada ismaamulka marka taa waxay diidan yihiin awood xoog leh oo kusoo noqonaysa dowladda isha. Midda kalena markii midka laga imaado gaabsashada ay qabato dadkii baa farabatay, qowmiyadii baa farabatay, membarkii baa farabatay, sheerarkii baa sii yaraanaya, sheerarkii awoodda iyo sheerarkii maaragta kheyraadka waddanka.
Maana qaybta ay ka heli lahaayeen awoodda iyo kheyraadka waddanka. Waan gartay. Aan u tago maxamuud oo jooga dalka Finland. Maxamuud, waxaan ognahay in hadda xukunka dalka ay hayaan ay hayso qowmiyadda oromadu. Doktor Abiy xaggaas ka soo jeeda. Laba nin oo aada u cadcad oo ninkii madaxweynaha oromada ahaan jiray, haddana ah wasiirka Gaashaandhigga Lema, iyo Jawaar Maxamed oo aan ninka loo tiriyo in kacdoonka uu qayb libaax ku lahaa dibadda dalka Maraykanka isagoo joogana kasoo abaabuli jiray. Labadaasi imika isku dhinaco waxay diideen in aragtida Doktor Abiy, maxaa oromadii keenay inay kala aragti ka ahaadaan waxaan amaba mawduucan hadan ka hadlaynay midamarka?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta midamarkan anigu waxaan u arkaa buuggana waan arkay, waxaan u arkaa laba istraatiji inuu leeyahay. Istraatiji waxa weeye waa domestic issue dalka Ethiopia gudaheeda. Istraatiijiga labaadna waxa weeye tan uu Nobel Prize-ka ku helay ee nabadaynta gobolka East Africa, oo ah political iyo economical integration in laysku sameeyo gobolka East Africa. Waxagag Abiy muxuu rabaa iyo Lama iyo Jawaari iyo maxay ku kala jiraa? Abiy wuxuu aaminsan yahay pan Ethiopianism waxa la yidhaahdo, ayuu rabaa oo cad oo buugiisa ka cad, falsafadan uu watana ka cad, activitydan uu samaynaya haddana ka cad. Ethiopia maxay rabtaa kadal ahaan? Ethiopia waxay rabtaa regional power inay u noqoto East Africa. Qowmiyad oroma ah regional power East Africa idinku heli mayso, qowmiyad amxaaraana idinku heli mayso, qowmiyad hoose oo Ethiopiaan ka hadlaynaa imika Soomaali waa dowlad oo gobolkan waxaa degan laba dowladood oo Soomaaliyeed baa degan. Laakiin waxaan ka hadlaynaa Ethiopiaan ka hadlaynaa afari kuma noqonayso. Waxaa lagu keliya oo lagu noqon karayaa regional power هذا اللود ديارين أيه نيوكلير إلكتريك نيوكلير إن روس قوسما يسمى تيودن بيه لغبتي ريح جامد إنه تشينيس قوسما إن أيه المريكان كو إن وحتى كجوفين يا سومالي جوفين بلو دهلا ماشي إنه واقع سومالي بنت جناش مبيو ماشي كسوقلان ولا كجوفية ماشي هو عارف إتو بيهنا دبات قوي ما نيسو كجوفين أيه وكيم رحونا أمريكان كو شو دك دجا أغطي مصر السودان إثيوبيا إن يسوي مدام ترك أمريكا لجانا ورا حضل بيحرينك شيء عينن دجال يدفع عينن وردين ولي ولا بفين يا وطنك بس وطنك وطن سيد الله ديارني وي وطن سيد الله ديارني يانا قومي دي كلا سرين تقومي دو ما إيمان كرتو تدوية الله وطنك يسنا سيدي وشرتي واحد شرتي تدوية وطنك يسنا ملسوها يستي واحد شرتي وحاف عمشي يبلاين مثل يدهو oo ay tigreeyo muujinayaan inay ugu sareeyaan taas haday timaadana waa la kala dambaalmaya fikirkan uu wataana wadanka regional power kama dhigi karo marka abiye iyo qoladani waxay ku kala duwan yihiin waata tan labaad xisbiyadan sideed ee isku yimid sideedan kale xisbiyadeedii isku milmay mid ogaado hoosta ka xariifa gudoomiyuhu ku xigeen walba uu ka baxay meesha xisbigii kelin kuna uu baxay gudoomiye ku xigeenkiina uu baxay sideed gudoomiye jooga maanta lama magarasa ODB buu gudoomiye ku xigeen waa shirkii la isugu yimid ee ODB ugu horreysay ay isugu yimaadeen ee golaha fulinta iyo central committee waa isugu yimaadeen buu ka hadlay uu yihi yaan lagu degdegin fikirkan ma dhemerkan ma diidanin laakiin waqtigeedii maaha yaan lagu degdegin marka hore dowladda aanu saldhigno kadib waqtigeedu markuu yimaado aanu ku tallaabsanno waxa laga yaabo waa inay u muuqataa laga yaabo marka in halgankii dhannaa ee lasoo maray ay saa looga baxayo waxaa la micooda gudoomiye madaxweyne ku xigeen eeg madaxweyneyaasha kale laba inagu madaxweyneyaal baan la dhahnaa laakiin titleka ugu qoran waa madaxweyne ku xigeyaal wixii lagu dhawaaqo weli lasoo weydiiyey sababta madaxweyne ku xigeyaal loo yidhaahdo ama ka oroma ahaado ama ka soomaaliga ahaado ama ka afarta ahaado ama ka amharada ahaado weli lasoo weydiiyey waxaan mikitil ka dhigay mikitil waxaan ka dhigay ee darajada siyaasadeed ee Soomaaliya marka waxaan ku soo ururinayaa oo ku soo afsharayaa wadankan intaas oo arrimood buu u socdaa istaraatiijiyad fog buu leeyahay wadanka gudihiisa iyo wadamada deriska ahba oo tan Nobel Prize loo siiyay
waan gartay aanu tago Xirsi Cabdiqaadir oo jooga jigjiga Xirsi marka la eego oromada dhexdeeda marka diinta oo qofku uu nasabka sheeganay leego masiix haduu yahay iyo haduu muslim yahay miyay ku kala duwan yihiin taageerada aragtidan midhimarka
walaal dadka oromadu waa dad saxan sano in ka badan la soo gumaysanayay diimahooda laga bedelahayay magacooda la bedelahayay dhibaatooyin badan soo arkay xukuumadii isu soo bedelahayay Ethiopia marka taasi ugu gudbaan arrin diin ah concernigooda hadda maaha dadka oromadu isbedelkanna waxay ku keeneen iyaga oona isku kala qeybinayn muslim iyo kristan iyo ortodoxtoona waxay isku waafaqeen waxa yidhaahdo oroma flows marka hore maxaa oroma ay doonaysaa taasi isbedelkan ku yimid iyagoo mid ah oon diin isku kala qaadayn bayarta isbedelkan keeneen tiinlama ayuu aliya kamid ahaa jawaar maxamed madinadi ka halgamayay oo dadka dhalinyarta feero ayuu isaguna kicinahayay ama kolba kacdoonkii iyo hormuudka ahaa midda activistu ahaa marka iyagu waxa weye foorsiyadaa jiray qoladhay gudaha ka halgamaysa qoladhay banaanka halgamaysay ayuu isbedelkan ku yimid in differenciga hadda u dhexeeya abiya iyo lama iyo ka u dhexeeya jawaar iyo la iyo adiga waa u kala yar duwan yahay adiga iyo lama waa tiin lama weeye tiin waxyaabo weyn weyn ay ku kala gudbiyeen malaha markuu hadlayna wuxuu yidhi arrintan madamarku hadda ma shaqeynaysaa arrintan waxa inuu sameeyo xisbi national party na degdeg uma baahna waqtigii u baahan yahay masiinna yaa hayda fartiisu halka uu ninka la yidhaahdo jawaar oo xirin kala taagan yahay leeyahay ninkan axmara labada ka wado isin federalism uu ka noqonayaa ekosoo isin federalism ka taageersan waa inay ka warsmaato aadiyi
ayuu soo gudan beegaysaa marka afkaartu saasi kala duwan sida haddana kala ah ayay mar waliba ilaalinayaan wax la yiraahdo oromo inay marnaba ku fashilmin qofkan ay mar un gacantooda soo kala dalkan inay wada xukumaan way ka midaysan yihiin marnaba sida soomaalidu noqon maayaan oo haddana lagu xukumin waayo hayga macnaha waan ka qaribahaya iyo afkaar cayntaasoo kala marna ku kala tigi maayaan marka dadkan waa dad la soo dhibaatay mar walibana waxay damacsan yihiin inay ilaashadaan xukunkooda
siyaabo
kale oo ka duwan sida ay qowmiyadaha kale ama dad kale isku arag kalaaba sida ayay mar waliba waxay ilaalinayaan in dhibkansa xagga diinta iyo xagga gobollada ay ka dhex yimaado marka taa way ka digtooyin
waan gartay xusuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oon kaga hadlayno isbedelada ka socda dalka Ethiopia. waxaana igala qayb galaya Maxamuud Sheekh oo ku sugan dalka Finland, Dr. Cali Axmed dhegeweyne oo ku sugan magaalada Addis Ababa, iyo Xirsi Cabduqaadir oo ku sugan magaalada Jigjiga. Haddii aan u tago Dr. Cali, go-aanka ismaamulka Soomaalida oo gobolka Soomaalida ee aragtidan midhe marka
ubigno go-aanka soomaalida m ka maamul ahaan iyo dowlad ahaan mise ka shacab ahaan ka maamul ahaan iyo dowlad ahaan way qaateen taas cadahayda oodadiga xisbigiina ku jiray go-aankaas iyo diyaarna ay yihiin ku jiraan marka haddii ay noqoto bulshada horta waa way adag tahay xagga xilliyadan in dilbada la soomaaliyo laakiin sida aanu arkayno falceyska ay ka bixinaya qeybaha diidan qeybaha ogol ee weliba baraha bulshada inta badan waxaa mooda dadku in bulshada soomaalida qaarkood cabsi ay ku jirto oo cabsiyaas ay tahay xaaska imaan kara yaa sida ay hadda maarata qowmiyadda oromadaba ay aga soo horjeeday muhiimadda ugu weyn ee madamar laga soo horjeedo waxaa weeyaan sidee dalo walbaba yacni hantida nafsa resoorka ilaahay siiyey leedahay u maamuli doontaa ma mid cidlooda faraha gelin doonto oo dowlad dhexadeysa maamuli doonta noqon doontaa go-aanka maamulka faati ama cidda raacsanay may aanu tagno miiskii waxaqaysanti marka hadda maadaama uu go-aanka cusub yahay xiliyadii go-aanka la gaarinaayo waqti yaro hadda mudeer kooban ay tahay lama geesgaran karo lama qiyaasi karo dirba laakiin soomaalida inta badan amaba dowladda ay islaamiga hadda jiro kuwa faqsanna amaba aana ku cabsan dhexdhexaadiska ahaa way diidan yihiin madamarka dowladda ku jirta ama hadadkeeda aqasin socodka saarna hadda way ka badbaranayaan waxay u baahan tahay fadana waqti lagu kala arko bal heer gaabsocodka madamar sidee noqon doonaa la wada qabto bushadeedna hadda ma wada taqaano weliba stiil ma cabo hadda go-aamaha lama wada gaarinba marka waa iska dhexdhexaad laakiin waxaa ugu fiican waxaa weeyaan ay u arkaan hadda in soomaalidu waxna ay diidi karto waxna ay ogolaan karto midkan iskuga imaan karo inay jawigaas u abuurdo waa jawi aad u fiican hadday diidaanna de optionada u furan oo madamar yaa hal xig oo reesaaraha u sameeya yani mas-uul ka yahay xigyo qoomiyadaha kale way samaysan karaan dahweydaha ku noqdaan haddana warshada ku beli karan oo u furan yihiin maa yani waxaa maqan kara hadda ka geli karo amaba ayaga maaragtay aragtidooda siyaasadeed kori karo ka saari karo samayn kara ma aha hadday diidaan ay sidoo kale alaayas laga samayn karayaan kadibna doorashada saas gelayaan marka codka ubaa kala garan doonaa xilliga codka fikir cusub weeyaan dadka badan inta hasilada dikeelkiisa
waan gartay maxamuud aan weydiiyo su-aashaas ku saabsan wacyiga guud ee soomaalida ethiopia ay ka haystaan xisbigan cusub iyo aragtidan uu watay midhamarka
bismillahi raxmaan raxiim horta horta soomaalidu daraasad fiican kumaanan wada samayn yani aniga xitaa including me soomaalidu daraasad fiican wax walba kilalkaa ka dhacay laguma sameeyo waxyaaba badan baana inoo diidaya wado wax sharciyo inoo diidaya ma jirto laakiin waxyaaba badan oo inaga isdaba meermeeraysa la isdaba meeraysanayo yaa waqtigeenaga luminaya laakiin ethiopia sida waaqiciga markaanu hadlano ee optimisinku ay ku jirto markaanu hadalno ethiopia labada qoomiyadooda ugu ballaadhan waa oromiya amxaaro weli hadday oromiya amxaara qaataan oy go-aanka isla qaataan midhamarka majority uu meeshuu maray yaa la raacayaa lagu qasban waa xab dimuqraadiyada marka loo eego xab waaqiciya marka loo eego waa majority uu meeshuu maray yaa lagu qasban yahay in la raaco waxaan ka hadlayaa marka qoomiyadahan sida Soomaalida, Afarta, Hindida, Mishengalka, Gambela, Sidam lefteedu hadda aan wali dowladnimadeedii la yeglihilin laakiin la ogolaaday inay kilin noqoto. Kilila kale oo iyaguna soo laga yaabay hadda la codsi weydiisanaya sida Kafo oo kale, sida Gambaguufo, sida Waleyto oo kale. Dadkaas oo dhan waxay ku wasbanaanayaan inay majority raacaan. Haddaba tan haddaan dib ugu soo noqdo Soomaalidu dad dagaal ku habsaday weeye. Dagaalkii Soomaaliya ka dhacay burbur badan iyuu u keenay dhaqan ahaan iyo maskax ahaanba. Dadku dad fikira oo ay la weynaato qoomiyadoodu way noqon waayeen. Khasaarahana waxaa iska lahaa dagaalkii sokeeye Soomaaliya ka dhacay. Kalsoonihii baa dhimatay oo cefka isku shareertay. Dadkii baa isaanihi waayey. Dadkii baa kala irdhooday oo kala tegay. Hadday qoomiyadisaa u kala tagtana qoomiyadnimadii baa baaba'aysa. Hadday qoomiyadnimo baaba'dana tabar malihiin. Soomaalidu waxay ku sii fogday markaa qoomiyad baaba'day oo Addis Ababa ay xuquuqaal u tahay, Nairobina xuquuqaal u tahay. Ay og yihiinna kaalin baraha ay leeyihiin ee awoodeed intuu la-eg yahay. Marka horta saasaan ku jirna taana dee rabbi uun in loo noqdo baa muhiim ah.
Waan gartay. Xirsi Cabdiqaadir, jigjigaa joogtaa ood ugu dhowdahay Maxamuud iyo Dr. Cali oo kala jooga Finland iyo Addis Ababa, dareenka dadka sidee buu yahay marka laga hadlayo nidaamkan cusub? Waa su-aasheeda ugu dambeysa barnaamijka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, runtii falsafada madamarka iyo siday bulshadu u arkaan waa very controversial. Qolaba waxay aaminsan tahay dadka Soomaaliyeed markaad eegto la barbar dhigto qowmiyadaha kale ee dalka, qowmiyad waliba ay intaynan falsafadan soo bixin iyo intay soo baxday kadib way tashanayeen mucaarad, muxaafid iyo dowladeedaba dadkooda aqoonyahanka urhudooda diinaha wax waliba way fariisteen saan iyo aragtibay ka wada qaateen. Laakiin dadka Soomaaliyeed jacwareer baa ka muuqda, dad isku iman kara oo tashan kara ama xisbiya Soomaalinimo ama magac Soomaaliyeed isku abaabulay oo dadka jaheeya ilaa hadda iima muuqdaan. Witnesskaas oo jira ayaa jahwareedka oo jira ayay qayb ka yihiin shacabka, siyaasad, civil society ma haddayna jirin urur Soomaalidu ku midaysan tahay oo dadka Soomaaliyeed jaheeya aanan jirin xukuumad runtii iyaduna dadka jaheyn karta ama tusi karta faa-iidada uu madamarka leeyahay iyo dalbeelada uu leeyahay iyaduna iima muuqato. Marka waxaan arkaa kolba kii aabahay tirsado waa kolba kii hooyada tirsado waa adeertay fikir ah inuu kasoo bixi doono oo kolba Addis Ababa maamulka yimaada dadka Soomaalida uu talin doono. Haddii ay dadka Soomaaliyeed tashan waayaan, ay dantooda garan waayaan, ay isku iman waayaan oo xisbiya iyadoo kale aragti duwan haddana danka Soomaaliyeed u midaysan haddii la waayo wixii kolba yimaado noo talin koox un baana soo raacay. Marka madamartu rubahaantii waxay leedahayba waxa weeye waa qorshe cusub oo doctorka adiya uu wato oo dalka rabay inuu ku hogaamiyo. Iyadana waan ka digayaa inay dhacdo sidii 1991kii ay qoladan kitalas markay yimaadeen aynu isku afgaran wayna tiigaona lasoo baxday 12 sano aan dagaal galay. Marka dabaysha xaggan kasoo socotana in laga hor yimaado looma baahno, laakiin si carefully waxay kolba korka nooga imanaya in dadka Soomaaliyeed ka fiirsadaan, ay tashadaan, ay wax ku heshiiyaan baa ila haboon. Laakiin sida hadda aan arkayo iima muuqato dagaalada. Waan ka baxay,
waan gartay, waad mahadsantihiin. Waxaan jeclay dhammaantiin inaan idiin mahad celiyo. Maxamuud Sheekh oo jooga Finland, Dr. Cali Sheekh Axmed oo jooga Addis Ababa, iyo Xirsi Cabdiqaadir oo jooga Jigjiga. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eg barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadalnay isbeddelka ka socda Ethiopia iyo la jaanqaadka Soomaalida dalkaas. Barnaamijka waxaa igala qayb galay Dr. Cali Sheekh Axmed Dhegeweyne oo daraasaadka amniga caalamiga ku takhasusay kuna sugan magaalada Addis Ababa, Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Mursal oo taariikhda iyo dhaqanka Ethiopia aqoon u leh kuna sugan dalka Finland, iyo Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia haatanna ku sugan magaalada Jigjiga. انتهينا برنامج كانوا كلام مركلة كل مدونه وحنا ما انتين ذي كتجي استداسيو جمعون أكسن.
وهاي أدبو مع تاني هاي محمد عبد الحسن صندري أو برنامج كاسي نال السعود سيني سهر محنو حي
أدبو مع تاني محمد بشيرو وحاتنا نيروبي إذا ما تلا دقالن كمستق ماستق دولة كينيا أيامان تحبس قوت حابي قدومي هاي اسمامو كمجال دا نيروبي مايك سوكو كدب مركي سيدا لشيغي لغو إذي إنو مستق ماستقي لعاق ملايين شلنكا دالكا كينيا وحانا مقالة نيروبي وربحينتا نوغس ودري وريها يغا خضر محمود حريب
قدومي ها اسمامول كنيروبي عاسمدا كينيا مايك سونغو ايا حلقي لحيري يوحا اولسو دي ترينكا SGR كا ايدالكا كينيا كاسو مري مقالة فوي اسمامول كا تايتا تافيتا ايدالكا كينيا حارق قدومي ها اسمامول كنيروبي سونغو ايا يميد كدمركي دعوت سوغاها قود ايدالكا كينيا نور الدين يوسف حاجي وساكا عرورتي شاعي انسي دك دقا لوسو حرو قدومي سونغو سيلوغو قادو ايدي مكادن masuq dhaqaale oo la dhunsaday kaasoo gaaraya ilaa 307 million oo shilinka Kenya ah gudoomiye Mike Songo iyo xubno kale oo maamulkiisa ka tirsan ayaana lagu wadaa in maanta galinka dambe la horgeeyo maxkamadda la dagaalanka masuqmaasuqa ee Kenya wararka ayaa sheegaya in gudoomiye Mike Songo markii la xirayay uu ku soo socday magaalada caasimadda ee Nairobi isagoo ka yimid magaalada Mombasa Songo ayaa muddo kooban ku xirnaan doona xabsi ku yaala garoonka diyaaradaha ee Wilson ilaa inta looga gudbinayo maxkamadda bilihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay dhaliilo kala duwan oo loo jeedinayay gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Mike Songo oo ku aadana dhanka horumarinta mashaariicda caasimadda Kenya ee Nairobi Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
adumati khadar xareed haatan dhinci heesaha iyo gabagabadiida cad ayaan ku sii dhownahay codka fanaanka Cabdi Diini
heesta si Cabdi Diini waxa gabagaba u hayday dadka galabnimo oo ay halkaan soo wada jireen kala socodsiinayeen aniga waan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahra Cid la Noor tani kulantii dambe nabadgelyo
News, I'm Gene Randall.